Velkommen til Frakken-serien 6 om 6. Jeg har virkelig glædet mig helt vildt meget. Det er en Frakken-serie, som har gået summet i mig i lige omkring et år. Lige siden jeg blev præst for et år siden, så har noget af det, vi kommer til at snakke om her, det har fyldt en del i nogle af de samtaler, jeg har haft med jer. Og det har selvfølgelig også været nogle tanker, som jeg har gået og tænkt, og noget, som jeg har undersøgt Bibelen for svar om. Så det er ligesom baggrunden for der, hvor vi er. Og jeg har dedikeret 2 måneder til det. Man kan sige, det er lang tid, men vi skal fokusere ind på Guds oprindelige tanke, hans plan og hans vilje, dengang han skabte os. Og som mand og kvinde, og det er bare enormt vigtigt. Det er et fundament, som hele vores liv navigerer efter. Fordi vores seksualitet, vores identitet, vores længsel efter intimitet, det er noget, som driver os hele tiden. På godt og ondt. Og nogle gange så spænder det faktisk ben for det, som du og jeg, vi egentlig gerne vil. Og nogle gange så gør det også, at vi ikke stoler på, hvem Gud han siger, vi er. Hans design er os. Og jeg oplever virkelig bare, der er helt absurd gode nyheder. Der er virkelig gode nyheder til dig og mig gennem den her prædikenserie. Og jeg lover, at det bliver sjovt. Jeg lover, at det bliver udfordrende. Måske grænsende til det absurd provokerende. Jeg lover, at jeg lover, håber og beder for, at Gud han vil røre vores hjerter og vores tanker. Og han vil begynde at forme os igennem det. Og de fleste af jer, I har nok regnet ud, at når prædikens tema hedder 6 om 6, så forløber det over 6 gange. Og det er 2 måneder, og hvis du sidder her og siger, det var da godt nok en ordentlig omgang hø, jeg kommer ikke resten af de næste 2 måneder, så kan du faktisk også risikere at gå herfra med en ubalance. Fordi at vi kommer til at tage 6 forskellige emner og perspektiver op, som alle sammen er en del af en helhed. Og hvis at du kun når 1 eller 2 prædikener i løbet af de næste 2 måneder, så kan du godt gå ud med en ubalance. Og så derfor så vil jeg bare invitere jer, udfordre jer til at prioritere at komme trofast. Det kan faktisk godt lade sig gøre at komme til gudstjeneste 6 søndage i træk. Og det vil jeg bare opmuntre jer til. Men det her, det handler jo ikke kun om mig. Selvom det er mig, der kommer til at stå herop og undervise og prædike halvdelen af gangen, så handler det ikke kun om mig. Det handler nemlig om os alle sammen. Og jeg har et spørgsmål her. Nu skal vi se, om vi kan få den her til at virke. Yes, hvordan er seksualiteten en gave? Så nu vender vi os lige til sidemanden. Og jeg ved godt, det kan være lidt ud af comfort zone, men vi vender os lige til sidemanden. Man bestemmer selv graden af åbenhed i det her spørgsmål. Og så kommer der lige et rigtig lækkert musiknummer på, for ligesom at gøre det lidt mere smooth. Yes, sæt i gang. Yes. Smukt. Jeg håber, det er det her, der kommer til at ske igennem den her prædikenserie, at vi begynder at snakke med hinanden. Vi begynder at snakke med hinanden i cellegrupper, i klynger, blandt vores venner, om hvordan ser det her ud for dig og mig, hvad vi er udfordret af, og hvordan ser livet, den her del af livet ud. Og vi skal starte i dag med at læse en meget lille sætning. En meget lille sætning, men med meget, meget stor værdi. Og den ligger på den allerførste side i Bibelen, i den allerførste bog, i det allerførste kapitel. Der står der sådan her. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Så Bibelen starter med at fortælle en historie, hvordan mennesket blev til. Mennesket blev til i Guds billede. Der var en guddommelig gnist, som Gud han lagde ned i alle mennesker. Som han ønskede, vi skulle ligne ham i hans kreativitet, i hans skaberkraft. Og så efter det, som er fælles for alle mennesker, og det er netop det, der står først, det er, at menneske blev skabt i Guds billede. I Guds billede skabte han det, og som mand og kvinde skabte han dem. Så enheden mennesker imellem, til at ligne Gud, den kommer før forskelligheden. At vi er skabt som mand og kvinde. Og det her, det er den allerførste holdeplads i den her prædiken, at vi er skabt med en guddommelig gnist, at Gud har skabt os i hans billede, med hans aftryk, med hans mærke. Vi kan give det mange forskellige ord og billeder. Og allerede her, der blev jeg udfordret. Jeg ved ikke, hvordan... jeg ved faktisk ikke lige, om den her leg, den stadig findes. Dengang jeg var teenager, det er faktisk nogle år siden, der var der en rigtig, rigtig god leg, og jeg brugte rigtig meget tid på den. Og det var primært sammen med drengevenner. Og legen, den hed Kig på damer. Jeg kom fra Vestland, sådan Kig på damer. Ellers så er det østisk. Nå, skidpyt. Men det handler om at kigge på damer. Og der, mand, der blev sammenlignet helt vildt. Der blev sammenlignet helt vildt. Der var hot og not lister. Der var fem gode, fem dårlige lister. Der var alle mulige måder, hvor den her leg, den vokser. Og hvad trak op, hvad trak ned? Og jeg kom til at tænke på det, fordi lige nu der har Lina og jeg indset, at den bil, vi kører i, den kører nok ikke særlig meget længere. Jeg har fortalt jer om, hvordan den starter, når man beder for den. Men det kan ikke blive ved med at gå, når man har tre små børn. Så vi er ved at indse, at vi skal faktisk have en ny bil. Og allerede der, hvor man stiller sig et spørgsmål, så finder man ud af, at præferencer er meget forskellige for, hvad man kigger på, når man kigger på en bil. Jeg har for eksempel fundet ud af, at farve og form, det har enormt meget at sige, når man kigger på en bil. Fordi det er min kones præference. Og så lader jeg som om, at min præference, det er benzinøkonomi, det er, hvor dyr det er, den at reparere, og hvor mange kilometer han kørt. Men inden jeg så indrømmer jeg, at jeg kigger kun på farve og fæson. Ligesom min kone. Og sådan er det bare. Jeg kom til at tænke de her to eksempler sammen, fordi begge dele repræsenterer noget i vores kultur, hvor vi på en eller anden måde forholder os enormt overfladisk til hinanden. Og hvis man skulle invitere en på date, så er vi på en eller anden måde programmeret som forbruger. Passer det her produkt til mig? Ser det godt ud? Og er det noget, jeg kunne tænke mig at købe? Er indpakningen flot? Og jeg har tænkt på, at nogle gange tror jeg faktisk, at der er mere interesse for indpakning, end om der er fire hjul på den her bil, som vi er ved at invitere på date. Og nogle gange så tror jeg, at vi glemmer at køre motoren egentlig overhovedet. Er der 5 kilometer, så står motoren af, hoster og hakker den. Er der faktisk et drive, som fungerer? Og det, som sker, når vi ser hinanden som produkter, det gør, at vi ser et menneske, som vi tænker, det der menneske, det kan jeg dømme, det kan jeg vurdere, det kan jeg betragte. Og det, vi reducerer hinanden til at være produkter. Det er ikke en person med en historie. Det er ikke en person med følelser. Det er ikke en person med kampe. En person med sejre. Med et navn. Og den her måde at relatere til hinanden på, det gør noget markant ved vores sjæl. Og for os mænd, Der kan det se ud på den her måde. En af de helt allerstørste indflydelser på, hvordan jeg forholder mig til andre mennesker, det er den kultur, som jeg er en del af, som er påvirket af en massiv pornografisk vinkel. Og det giver mig og mange andre mænd helt urealistiske forventninger til, hvordan en partner skal agere, hvordan sand intimitet ser ud, hvordan et sundt parforhold det overhovedet ser ud. Og jeg læste en artikel for genlæsning lige her i forbindelse med den her prædiken, ser seksologen Jordan Ørting, hun har skrevet en kronik for 1,5 år siden, som har den meget, meget rammende overskrift, porner gøres til ensom onanister. Porno gør os til ensomme onanister, fordi at det ødelægger vores mulighed for at relatere til hinanden. Det isolerer os. Det smadrer vores tanker og vores oplevelser af sand nærhed. Kroppen, det er et eller andet fysisk. Det er et pres, der bare skal forløses. Og det ødelægger vores evner til at navigere i et sundt parforhold. Det skal jeg prædike om 2 uger, så det bliver lige en cliffhanger til dengang. Og for kvinder, så ser det bare anderledes ud. Ser udfordringen anderledes ud. Jeg tænker nogle gange, den mand, som nogle af jer kvinder længes efter, han findes ikke. Det gør han ikke. Det kan jeg tro, han gør. Og det kan være, at I finder ham. Men så er jeg ret sikker på, at han lyver. Fordi der er ingen mand, der er sådan. Jeg ved ikke, hvor det er formet. Jeg læser ikke Damebladet eller noget som helst. Men det kunne være, at det var derfra. Og jeg oplever bare, der er en enorm stor idealisme, som hos mange kvinder. Og problemet er, når man har haft den lidt, så gifter den sig med den onde tvilling, som hedder enorm pessimisme. Så man starter helt vildt idealistisk og tænker, det er bare de her standarder, jeg har, det er de her lister, der skal overholdes, for at det her, det er godt. Og så ser man, det kan faktisk ikke lade sig gøre. Og så får man to tvillinger i stedet for en, fordi så kommer det enorm pessimisme. Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Og der er mange af jer kvinder, der kæmper en livslang, en årlang kamp med jer selv, med mindre værd, med jeres udseende, med jeres vægt, med skyld og skam i jeres liv. Det er konsekvenser af den her kultur, som vi er en del af, som forholder sig overfladisk til os. Og som bypasser, at vi kan gå ind i vedvarende, dybe relationer. Og jeg kæmper selv med det. Det har jeg ligesom delt lidt af. Jeg kæmper også med det i min familie. Jeg har en dejlig datter, der inden hun var 3 år, der kunne hun synge "Oh, sexy lady." Og så kunne hun danse den der Gangnam Style dans, ikke også? Og så ved man godt, det er lidt op ad bakke. Det er lidt op ad bakke med mange ting. Men det har man også blevet eksponeret for i vuggestuen, så det var fint. Og den er også meget sjov, den musikvideo, men den fortæller også et bestemt billede om, hvem kvinden er. Og hvordan fortæller jeg hende, hvad en sund seksualitet er? Hvordan fortæller jeg hende, at en sund seksualitet ikke nødvendigvis er en konkurrence om, hvor lidt tøj man kan få på? At hun er værdifuld, og hendes værdi ligger ikke i, hvor mange fyre, der vender hovedet, når hun går ned ad gågaden. Hvordan fortæller jeg hende, at en sund seksualitet, det handler om, at hun elsker den, som hun er? Det, som hun er skabt til at være, som Gud har skabt hende til at være. Og i kernen af mig som forbruger, der er der en tanke om, at lige præcis det der, det vil fylde det hul, jeg har inde i mig. Det vil ligesom løse kabalen. Og sådan tror jeg også, jeg skal stoppe med at sådan tror jeg faktisk også, jeg havde det ubevidst, dengang jeg fik en kæreste. Og endnu mere, dengang jeg blev gift. Så havde jeg en tanke om, at lige præcis det der, det vil løse alle mine problemer. Og det vil fylde det hul, som jeg havde inde i mig. Fordi hvis vi passede sammen, så måtte alting da ligesom gå i hak. Og jeg er helt fantastisk gift. Men lige dengang Line og jeg, vi havde besluttet, at vi skulle være kærester. Vi var dødeligt forelskede. Line, hun skulle lige overleve, at jeg gik i 2.G, og hun lige var blevet færdig med hendes uddannelse. Så der var ligesom et aldersgab der, som var lidt problematisk til at starte med. Og så sætter vi os ind i den her bil, som jeg forestiller vores parforhold, det var. Og så er vi lige kommet op på 30 km i timen, og så banker vi bare ind i muren. Bang, siger det. Og vi kigger på den og siger, wow, hvad var det? Og det er en metafor, bare roligt. Fordi at det var helt tydeligt, at den gang, at vi blev kærester, så begyndte skeletterne og smerten, det begyndte bare at vælte ud af vores, vores hver vores skab. Og jeg havde sådan en oplevelse af, jo mere vi krammede hinanden, jo mere den tandpasta tube, som vi begge to var, jo mere tandpasta kom der bare ud. Og det var faktisk lidt svært at navigere i. Og lynhurtigt, der gik det op for mig. Lynhurtigt gik det op for mig, at jeg kunne vælge at løbe skrigende væk fra det, eller jeg kunne vælge at gå ind i det. At jeg faktisk havde en ordentlig bagage, som jeg gik ind i forhold med Line med. Jeg slæb rundt på ting. Og det slæb jeg med ind i mit forhold. Og jeg kunne lynhurtigt forvandle en fantastisk kvinde, som jeg langt hen ad vejen tænker, at det er helt perfekt for mig at leve resten af livet med hende, til den helt forkerte. Ikke fordi der var noget galt med hende, men fordi jeg tænkte, det hele det skal være perfekt. Og hvis tingene ikke lykkes, så er det i hvert fald, fordi det ikke er perfekt. Jeg oplevede, at for at stå ansigt til ansigt, så bliver man også nødt til at se, hvad der ligger. Dårlige mønstre, vaner, sår, nederlag i mit liv kom bare frem, da jeg begyndte at date og være kæreste med Line. Og det stod bare lysende klart for mig, her et eller andet. Jeg kan vælge at gå ind i det, eller jeg kan vælge at løbe skrigende væk. Og jeg er ked af at sige det, men jeg kender faktisk rigtig mange af jer. Eller det er jeg ikke ked af. Det, som jeg er ked af, det er det næste her. Det er, at I ligner mig. I har faktisk også problemer. Store og små problemer. Dybe problemer. Perifære. Overfladiske problemer. Så det, vi lige gør nu, det er, at vi vender os lige til sidemanden. Og så kigger vi sidemanden i øjnene og siger vi, jeg har problemer. Og så sidder sidemanden og siger, ej, hvor dejligt. For det har jeg faktisk også. Så det gør vi lige. Vi glemmer det nogle gange. Og det kan faktisk være en stor hindring for det her, vi snakker om. Så vi kigger lige hinanden i øjnene og siger, jeg har problemer. Yes. Yes. Det behøver ikke tage længere tid at sige det. Man behøver ikke at forklare, hvad det er for nogle problemer. Og jeg har taget min rygsæk med her. Den er faktisk ret tung. Jeg kan lige præcis få den på ryggen. Det var faktisk den rygsæk, som jeg gik ind i mit forhold med Line med. Og jeg tænker, at I synes, det kunne være interessant at høre, hvad der var i min rygsæk. Og jeg har taget tre kæmpestore sten med. Og den første... chok, mand. Den så sådan her ud. Og hvad står der på den? Der står der... ekskæreste. Mit billede af mig selv, det var faktisk, at jeg er da ikke sådan en, der bliver dumpet. Det er jeg da ikke. Jeg er da faktisk en meget dejlig fyr. Men det blev jeg faktisk, det satte faktisk nogle sår i mit liv, som jeg underligt nok blev nødt til at håndtere, dengang jeg så begyndte at blive kærester med Line. Det virker lidt skørt, det synes man, det burde man håndtere før, men det kunne jeg simpelthen ikke. Så det tog faktisk lidt tid at komme af med det. Det var faktisk en af de tunge sten, som jeg havde i min vandrerygsæk her, ikke også? Men i forhold til, så er der en, der hed... Der er en, der hedder familie. Kom faktisk fra en familierelation, som var svære for mig. Som var udfordrende. Og som jeg også tog med ind i mit forhold med Line. Som jeg gik til psykolog for. Fordi at det blev simpelthen bare for tungt. Det blev for tungt. Og Line, hun havde en helt fantastisk evne til at få mig til at se ting i det rigtige lys, og det er hende evigt taknemmelig for. Den sidste sten, som jeg har valgt at tage med, jeg er spændt på, om det her bord, det holder. Der står selvbilledet, det var det, der gjorde, ja. Jeg er faktisk en person, som stiller enormt høje krav til mig selv. Og stiller faktisk også for høje krav til mig selv. Jeg er helt vildt svært ved at tro på, at der er nogen, der elsker mig, når jeg ikke laver noget. Ligesom jeg. Og det bliver nødt til at begynde at arbejde med dengang, at dengang Line sagde, at jeg elsker dig som den, du er, ikke for det, som du gør. Så wow, findes det? Det tog faktisk lang tid at begynde at tro på. Og der blev Line faktisk et spejl for, at det er faktisk sådan, at Gud, han elsker mig. Men det havde jeg helt vildt svært at forstå. Det kunne jeg faktisk ikke forstå. Men det begyndte jeg at se, da jeg mødte et andet menneske, som faktisk elsker mig, så sagde hey, det er faktisk, wow, det er faktisk noget af det her. Og så bare gange med 5 millioner, som jeg møder i Gud. Og jeg tror, en af de vigtigste grunde til, at vi som kultur, den kultur, vi er en del af, ser så enormt pessimistisk på ægteskab, på et livslangt, monogam seksuel relation, det er fordi, det er blandt andet fordi, at vi er enormt idealistiske i forhold til, hvordan vi ser på det at være partner med et andet menneske. Være et forhold og blive gift. Så det er det første. Det er det første, som hvis vi skal tale sandt om det her. Tale sandt om vores identitet, om vores køn, vores skarphed, vores seksualitet, så bliver vi nødt til at afstå fra at se hinanden som objekter, som vi kan bruge, som er til for min nydelse. Og så må vi insistere på at se hinanden som mennesker, der er skabt i Guds billede med en guddommelig gnist, som jeg faktisk krænker, hvis jeg ser det, den anden person som objekt. En person med historie. Et menneske med følelser. Et menneske med en bagage. Fuldstændig ligesom jeg havde en bagage med. Et menneske, som har brug for Guds nåde. Har brug for hans kærlighed. Og når jeg i min forberedelse har tænkt på emnet her, seksualitet og så videre, så har jeg ligesom tænkt, jeg tror, der er to yderpositioner i vores kultur. Og den ene yderposition har jeg valgt at kalde den promiskuøse. Jeg simpelthen ikke kunne finde et godt dansk ord for, det irriterer mig helt vildt meget. I kan komme og sige det bagefter. Den ene yderposition har jeg valgt at sige den promiskuøse lejr, og den anden lejr har jeg valgt at kalde engleskolen. Og det er faktisk to yderpositioner, som er fuldstændig kendt for fuldstændig kendt helt tilbage, dengang Nye Testamentet blev skrevet lige omkring 1. århundrede. Det er faktisk noget, som Paulus han skriver om. Og vi kan lige prøve at se først ind på den promiskuøse lejr. Og fordi den promiskuøse mantra, det tematiserer Paulus faktisk her i 1. Korinther 15, 32b. Og han siger sådan her, lad os æde og drikke og knalde. Kunne Paulus måske godt have skrevet, uden at det var helt forkert. Lad os æde og drikke og knalde, for i morgen skal vi dø. Det er simpelthen en filosofisk retning, som tænker, kroppen den er til for nydelsen, og alt, vi har lyst til, det spiser. Haps. Det påvirker ikke, hvordan jeg behandler min krop. Og i min forberedelse, der gik jeg og tænkte på den her promiskuøse lejr, eller hvad vi skal kalde det. Og så gik jeg ind på Poul Nyborgs kontor. Og der overraskede han mig virkelig, fordi at Poul Nyborg, han har rigtig mange ting, men han er ikke nødvendigvis altid lige med på det sidste nye beat. Men det var han faktisk her, og der overraskede han mig virkelig, fordi han sagde, hey, lige præcis det, du snakker om, det er der lavet en sang om, som kører i radioen lige nu. Og den lyder sådan her. Yes. Nej, det gør den ikke. Det er den anden. Jeg kan godt afsløre, at vi skal forbi Lady Gaga. Yes. Yes, du kan gøre lige, hvad du vil ved min krop. Du kan bare ikke få mit hjerte, du kan ikke få min sjæl, og du kan heller ikke få min stemme, men det gør fuldstændig lige meget, hvad du gør med min krop. Det er den ene lejr. Og den anden lejr, engleskolen, den tænker sådan her. Fornæg din krop og hold dig for sex. Og den tematiserer Paulus faktisk også i 1. Korinther kapitel 7, vers 1. Der går han faktisk i klins med det her. Der siger han sådan her, hvad angår det, som I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Og det lever jeg ikke efter. Og det er faktisk fordi, der er faktisk lidt problemer her. Fordi at hvis man bruger den her oversættelse, som den danske oversættelse har, så kommer faktisk problemer med det, som Paulsen ellers siger. Så det er faktisk lidt bedre at oversætte, for angår det, som I skrev, kolon, at det er bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Så det er simpelthen, det er en brevudveksling, vi skal forestille os her. Paulus har fået et brev, hvor der stod, Paulus, er det ikke rigtigt, at vi skal afholde fra det der sex? Det er noget værre snav, skal vi ikke bare faste det ud? Og så skriver han, hvad angår det? Og så begynder han at fortælle en masse om seksualiteten og de gode rammer, som der er for den. Yes, så det var engelskolen, ikke også? Man skal sige nej til sex i enhver form. Og jeg er ked af at sige det, men det tror jeg faktisk, kirken den er blevet associeret lidt med engleskolen. Ikke? Også kirken det er sådan et sted for folk, der ikke får sådan helt vildt meget, og så bruger de al deres energi på at sørge for, at andre ikke får noget, og så er alle sammen ligesom et dårligt sted. Og problemet i de her to yderpunkter, det promiskuøse og engleskolen, det er, at de dybest set er udtryk for en dualisme. En splittethed mellem kroppen og personligheden. Og jeg har tænkt på, kunne jeg ikke lige eksemplificere det lidt? Så jeg har lige allieret mig med Emil, som nogen her kender. Han laver kemishow, og bare roligt. Jeg håber ikke, at det bliver springet i luften, så han virkelig snydt mig. Tanken er, at nu har vi også livestream i dag, så skal jeg være et eller andet til dem, der sidder ude i stuerne. Ja. Det ser sådan her ud. En dualisme. Og tingene, de er splittede. De hænger ikke sammen. Og det går fuldstændig lige meget, hvor meget vi ryster den her flaske. Så bliver tingene ikke blandet. Det går fuldstændig lige meget. Jeg synes, det er helt shit. Fordi enten så er vores seksualitet noget, som vi bare kan bruge og give til hvem vi vil, og så har det ingen indflydelse på vores personlighed og på vores selvværd og tanker og alt det, der ligger hernede. Eller så er det noget, som vi død og pine i hvert fald skal adskille, ikke? Også selvom vi ikke lige kan lægge en barriere ind her, så vi ikke kommer i kontakt med den her lille væske, som er begæret og alt det trælse, der ligger heroppe. Og lige meget hvad, så står det i skarp kontrast til det, som Bibelen den underviser og lærer os om Guds tanker om os. Om et sundt liv med vores seksualitet. Fordi Bibelens tanker omkring sex, det er, at det er helt fantastisk. Det er faktisk så fantastisk, sådan så at det at have sex, det kræver et rum, som forpligter. Fordi at de her ting, de hænger uløseligt sammen. Kun hvis vi vælger at sige, at sex det hører til et sted, hvor jeg også forpligter mig, så skabes det rum for den sårbarhed og den intimitet, som sex er skabt til at rumme. For vi undgår at bruge hinanden som et produkt for min tilfredsstillelse, man giver sex som gave til et andet menneske. Og det er simpelthen en rød tråd igennem hele Bibelen, og det kommer lang tid før alle andre kulturer. En tanke om, at sex og forpligtelse hænger sammen. Hvis du vil have det sjov, så må du også tage ansvaret. Og i mine øjne, selvom der er måske nogen, der vil tale imod det, i mine øjne, der er det ikke en nedvurdering, det er virkelig en opkvalificering og en opgradering, og virkelig at tage seksuallivet helt vildt seriøst og sige, at det er faktisk noget, som vi må værne om. Fordi sex i Bibels forstand, det er ikke bare kroppe, der mødes. Fordi Gud han har skabt os som mennesker med krop, sind og ånd. Og sex, det influerer alle de her tre aspekter. Og så det bliver nemlig rigtig spændende også. Så alle aspekter af livet er også til stede. Der skal meget, jeg har hørt. Jeg skal lige se her. Det er virkelig spændende. Kan I mærke det? Da-da-da! Yes, alle aspekter er nemlig til stede. Krop, sind og ånd, det influerer. Vi kan ikke skille det. Det er det bibelske perspektiv på seksualiteten. Fordi sex, det er fysisk, det er sjælig, og det er åndelig nøgenhed. Og det er ikke bare en drift, som skal tilfredsstilles, men det er udtryk for en enhed, både fysisk, sjælig og åndelig, som vi giver hinanden. Og som vokser og næres og udleves i allerbedst, når vi lover hinanden evig troskab. En troskab, som betyder, at jeg er faktisk sammen med dig, kunne jeg sige til min kone, jeg er sammen med dig, også når at din krop ser helt anderledes ud, fordi du har født to børn. Der er måske noget, der hænger på en eller anden måde, som det ikke gjorde, da vi blev gift. Og jeg er faktisk også sammen med dig, når at hvis du rammer ind i en depression. Jeg er faktisk sammen med dig, jeg vil elske dig, jeg vil have sex med dig, også hvis du bliver fyret. Jeg vil være sammen med dig, også hvis dødsfald gør, at du overhovedet ikke kan være noget steder i mange måneder af dit liv. Så vil jeg være der for dig. Og jeg har gået og tænkt på, at den her prædikenserie, den har et helt afgørende startpunkt. Fordi den kommer til at berøre noget, som er vildt dybt. Det gør den i hvert fald allerede ved mig. Jeg håber også, den gør det ved jer. Noget, som er dybt. Jeg kommer i kontakt med ting, som er hårde i mit liv. Med synd i mit liv. Og vi kommer ikke rigtig igennem den her prædikenserie, hvis vi ikke starter det sted, hvor at vi hører, at Gud, han elsker os. Med den kæmpe, kæmpe bagage og historie og hårde ting i vores liv, så elsker han os. Og det bliver vi nødt til at tage ind. Det bliver vi nødt til at tro på. Og vi tilhører Gud, som er en sexet Gud. Det lyder helt skørt, men det er han. Han er nemlig sexet, fordi vi er skabt i hans billede. Vi er skabt som seksuelle væsener. Han er en lidenskabelig Gud. En Gud, som længes efter fællesskab med os. Som elsker os så meget, så han ser ud over det, som er i vores rygsæk. Han ønsker at helbrede os for det. Han ønsker at tale med os om det. Han ønsker, at vi lægger det frem for ham og deler det med ham. Min kemi forsøger det, hvis vi går i støv her. Nå. Han kender vores historie. Han kender vores nederlag. Og alligevel, så er han desperat efter fællesskab med os. Han længes efter det. Og et af de stærkeste billeder i Bibelen, synes jeg, på det her, det findes i Gamle Testamentet. Og der bliver Guds hengivenhed, Guds længsel, bliver beskrevet igennem Gud, som en elsker. Som en forelsket teenager, der ikke kan andet end tænke på os, lige inden man falder i søvn, og allerførst, når han vågner. Som en jaloux kæreste, der bare ønsker vores fokus, ønsker kun, at vi bruger tid sammen med ham. Billede på Gud. En Gud, som længes efter, at vi er sammen med ham. Og vi skal synge en sang nu, band, I må gerne komme op. Og som rummer som rummer nogle vildt sanselige, men også helt vildt gode billeder på Guds hengivenhed og Guds længsel efter os. Og og lige om lidt, så rejser vi os op, og det kan være, at du har lyst til at række hænderne ud og sige, Gud, jeg vil gerne fæste mit blik på dig. Jeg vil gerne høre, hvad du siger til mig. Jeg vil gerne lade dit lys skinne over mig. Jeg har faktisk nogle ting i min rygsæk, som vil... Og hvis du er her for første gang, det kan være, der er en ven, der hævner dig med, eller du tænker, jeg vil gerne tage den her prædiken til ud, og tænker, det der med Gud, det ved jeg ikke lige, hvordan det ser ud, eller jeg ved faktisk ikke, om jeg tror på ham, så vil jeg opmuntre dig til, at du bare siger det til ham. Lige når vi rejser os op. Siger Gud, jeg ved faktisk ikke, om du findes, men hvis du findes, så synes jeg, det faktisk det kunne være fedt at møde dig. Så kunne det faktisk være sjovt at møde dig. Jeg vil faktisk gerne høre, hvad du har at sige. Og det vil jeg bare opmuntre dig til. Og hvis du gør det, så kom op og snak med mig, eller en du kender, som lever et liv med Gud, og siger, hvordan ser det så ud, hvis er det faktisk muligt at invitere Gud ind i ens liv hver dag?